Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Индонезияда зилзала 250-дөн ашуун адамдын өмүрүн алды.
Мен аялымды, балдарымды табышым керек. Баарын жер жалмап кетиптир.
Кыргызстанда бийлик ишкерлерди текшерүүнү 1 жылга токтотконун жатат.
Жарымы кетти, башка өлкөлөргө акчаларын, капиталдарын чыгарып кетти.
Таджикстан менен Кытай аскердик машыгууну жыл сайын өткөрүп турууну макулдашты.
Между двумя нашими странами.
Биздин ортобузда достук жана кесипкөй диалог бар.
Бишкекте кыргыз эл акыны Омор Султанов эскерилди. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 22 ноябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, Индонезиянын Ява аралындагы зилзаланын курмандыктары 250-дөн ашты, арасында балдар дагы бар экенин Reuters агенттиги жазды. BBC радиосу жер титирөөдөн каза болгондордун жана жаракат алгандардын көбү балдар экенин, өлгөндөрдүн саны 270 чамалаганын куткаруучулардын маалыматына таянып билдирди. Кырсык болгон жерде өлкөнүн президенти Джоко Видодо дагы барды. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болмокчу. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы өрттө каза болгондор, жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар жогун тактап жатат. Элчиликтин баспөөз кызматы кийинчерээк кошумча маалымат берилерин Азатка билдирди. Москва борборунда 20 ноябрда күйүп кеткен имаратынын урандыларынын астынан 8 адамдын сөөгү табылган, өзгөчө кырдаалдар кызматы дагы 7 киши куткарылганын кабарлаган. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Исхак Масалиев айылдарда электр энергиясынын маалымалы менен өчүрүү болуп жатканын айтып, энергетика министрлиги ал жөнүндө алдын ала эскертүү бериши керек экенин билдирди.
Километинде 6-7 саат өчүрүп атат ушул айыл жерлеринде. Шаарды мен айта албайм, ушу айыл жерлерде. Эгерде чын эле өчүрүш керек болсо, аны түшүндүрүп бериш керек элибизге. Кыйын болуп атат, мына жерде проблема бар. Мындан ары мынча сааттан өчөт деп жок дегенде алдын ала пландаштырганга жеңилирээк болот эле да. Анан кокустан өчүп алып эле эксперт жанагы мастерден сурасаң, ал айтат, билбейм, ремонт болуш керек деп коет. Мага депутатка айтып атат. А мен түшүнүп турам, бул плановое отключение.
Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Талайбек Багазиев эч кандай өчүрүү жок экенин, депутаттын айткандарын териштирерин билдирди. Ал эми энергетика министринин орун басары Сабырбек Султанбеков чектөө жок деген жооп кайтарды. Бишкекте кыз ала качууга шектелген эки адамдын кармалганын 22 ноябрда Азаттыкка Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Макеменин маалыматына караганда окуя 20 ноябрда Бишкектеги Арча Бешик конушунда болгон. 20 жана 24 жаштагы эки жигит Токмок шаарын көздөй ала качып кетишкенин айткан кыз милицияга арыз жазып, бул факт кылмыштардын жана бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин никеге туруу максатында ала качуу беренесинин негизинде каттоого алынды. Кылмышка шектүүлөр милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Жогорку кеңеште транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин 22 ноябрдагы жыйынында финанс министр Алмаз Бакетаев тышкы карыздар тейлөөгө байланыштуу маалымат берди. Ал депутат Азабек Икрамовдун суроолоруна жооп берип жатып, өлкөнүн тышкы карызынын көбөйгөнүн инвестициялык долбоорлор менен байланыштырды.
Мамлекеттик карыздын бүгүнкү күндө жана өсүшү жалаң муну инвестиционный проекттер менен байланыштуу. Ал болсо өзүнүн график негизинде төлөмдөрү менен баары камтыйт да, источниктер менен обслуживаниясы болсо график негизинде. Мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик карыз жана айлык маанайлары бар чогу эметип өзүбүздүн киреше булактарыбыз толугу менен жетет. Ошо менен биз бүгүнкү күндө төлөп калып атабыз, сүйтип төлөйбүз деле алдын ала дейм, ошо график негизинде.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан ушул жылдын 10 айында мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 28 миллиард сом жумшады, анын 19 миллиарды тышкы карызды, 9 миллиарды ички карызды төлөөгө бөлүнгөн. Эл аралык кабарлардан. Польшанын коргоо министри Мариуш Блашак Украина менен чектеш аймакта Германия бергени жаткан абадан коргонуу патриот системасы орнотуларын билдирди. Ал Твиттердеги баракчасында немис кесиптеши Кристина Ламбрехттин мындай сунушун кабыл алганын жазды. Германия өз кезегинде бул маалыматты ырастады. Берлин өткөн аптада Варшавага аба мейкиндигин коргоого жардам берүү үчүн патриот системасын сунуштаган, ошондой эле германиялык истребительдерди колдонушу мүмкүн экенин айткан. Мунун алдында 15 ноябрда Польшанын Украина менен чектешкен айылына ракета кулап, эки адамдын өмүрүн алган бул окуя орус аскерлери Украинанын аймагын жапырт аткылаган учурга туш келген. Киев ракета Орусияга таандык экенин айтууда, Орусия муну четке кагып жатат. Польша бийликтери аны Украинанын абадан коргонуу ракетасы деп божомолдогон болчу. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Францияга расмий сапарынын алдында Өзбекстандын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн укук коргоочулары Парижде акция өткөрүштү. Бизди угуңуз деген акцияны Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева уюштуруп, ага катышкандар Өзбекстандагы адам укуктары тебеленген жайдайларга нааразычылык билдирген сүрөттөрдү жана жазууларды көтөрүп турушту. Атайып азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Өзбекстандагы сот системасында адилетсиздик уланып жатканын айтты. Акция бул көйгөйгө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн Мирзиёевдин сапарынын тушунда өткөрүлдү. Шавкат Мирзиёев 2 күндүк расмий сапары менен Парижге 21 ноябрда барды. Бул анын соңку 4 жылда Францияга экинчи жасаган экинчи сапары болуп калды. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгын 22 ноябрда жарыялап, азыркы президент Касым Жомарт Токаев 81% көбүрөөк добуш менен жеңип чыкканын маалымдады. Эл аралык байкоочулар Токаевди атаандашсыз утканын айтып жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурлан Абдиров Токаевдин ант берүү аземи 26 ноябрда өтө турганын маалымдады. Жекшембидеги шайлоого чыккан жарандардын 5.18% баарына каршы добуш беришкен. Ага азыркы президенттин тышкы коомчулукка көп тааныш эмес дагы 5 талапкер катышкан. Алардын ар бири 2-3% тегеринде добуш топтоду. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 ноябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан кар, тоолордо кар жайыт, күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан кар, тоолордо кар жайыт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус нолдон жогору, Таласта түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, күндүз плюс 8-13. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, ал эми күндүз 11-16 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн минус 1-ден плюс 4-кө чейин, күндүз плюс 7-12. Нарында түнкүсүн 0 градустан минус 5-ке чейин, күндүз плюс 3-8. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, ал эми күндүз 12-14 градус нолдон жогору болот. Индонезиянын Ява аралында күчү 5.6 баллга жеткен жер титирөөдөн каза болгондор 250 ашты, дагы жүздөгөн адам жабыркап, миңдеген турак жай талкаланды. Индонезия зилзала көп катталган сейсмикалык активдүү зонада жайгашкан жана анын тарыхында миңдеген адамдардын өмүрүн алган кырсыктар катталган. Бул өлкөдөгү соңку кырсыктын кесепеттери тууралуу кесиптешим Эрнис Нурматов баяндайт.
45 жаштагы Арис куткаруучуларга жардамдашып, жер менен жексен болгон үйлөрдүн урандысынан жакындарын издегендердин бири. Урандыларды казып жаткан экскаваторлорго жана куткаруучуларга анын үмүтү чоң болуп турат.
Мен аялымды, балдарымды табышым керек. Аялым, эки кызым үчөө. Аларды жер силкинген учурда көчкү басып калыптыр. Түнү менен жол жүрүп келип, баары тып-тыйпыл болгонун көрдүм. Баарын жер жалмап кетиптир.
21 ноябрь күнкү зилзаланын күчү эпицентрде 5.6 баллга жеткени маалымдалды. Индонезияда мынчалык жер силкинүү болуп эле жүргөнү менен бул жолу апааттын кесепети чоң болду. Баштапкы маалыматка караганда 14 миңдей турак жай талкаланды. Кеминде 250 киши мерт болуп, миңдеген адам жабыркады. Үй жайсыз калгандар атайын лагерлерге эвакуацияланды. Индонезиянын тургуну, лагерде жаткан аялдардын бири Куку мындай деди.
Жети балам бар, бир баламды таба албай койдук, дайынсыз болуп жатат. Баарыбыз үйдө болчубуз. Балдар ылдый да мен үстүдө кир жууп жаткам. Бир маалда баары кыйрап калды. Урандылардын астынан эки баламды сууруп чыктым. Калгандарын алып бул жака келдим. Баламды таап бергенге жардам кылышсын.
300 миллионго чукул эли бар Индонезиянын бийлиги өлгөндөрдүн жана жабыркагандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Учурда куткаруу иштери уланууда. Өкмөттүк күчтөрдүн куткаруучусу Рози Байтулланын үнүн угалы.
Куткаруу иштери абдан оор жүрүп жатат. Анткени жер кыртышы эзилген, ылай, баткак. Эвакуация үчүн техника, жабдык жетишсиз. Экскаваторлорда тартыш.
Зилзала 75 чакырым жердеги өлкө борбору Жакартада да сезилди. Бул шаарда 2000 үй жабыркап, 5000 ашуун киши жер которду. Индонезиянын президенти кырсык болгон жерге барып, жабыркагандарга көңүл айтты.
Биринчи кезекте дайынсыз жоголгондорду издеп таап, аман калгандарды куткарышыбыз шарт. Биз бул кырсыктан тиешелүү сабак алганыбыз туура болот. Үйлөрдү салганда, калыбына келтиргенде жалаң сейсмикалык стандарттар менен курушубуз керек. Анткени мындай зилзалалар 20 жыл сайын кайталанып турат.
Деди Индонезиянын президенти Джоко Видодо. Индонезия Тынч океанындагы от шакекчеси деп аталган жанар тоолордун чөлкөмүндө, башкача айтканда планетадагы сейсмикалык өтүү опурталдуу аймакта жайгашкан. Мында буга чейин миңдеген адам өмүрү кыйылган табигый кырсыктар катталган. Эң чоң апаат 2004 жылы Индонезиянын курамына кирген Суматра аралында катталган. Анын күчү 9.1 балга жетип, цунами 14 өлкөнү каптаган. Кеминде 226 миң адам каза болгон. Ернис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми бийлик өлкөдөгү бизнести мыйзамсыз текшерүү, акча чогултуу фактылары бар экенин моюнуна алып, ишкерлерди текшерүүнү бир жылга токтоткону жатат. Бул талапты негизсиз бузган мамлекеттик кызматкерлерге жумуштан алууга чейинки жаза берилет. Ушундай эле мораторий буга чейин дагы киргизилген. Ишкерлер бирок анда деле текшерүү азайбаганын, маселени түп тамырынан чечүү керектигин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
21 ноябрда президент Садыр Жапаров ишкерлерди 2023 жылы текшерүүгө убак тылуу тыюу салуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта жазылгандай, бизнести өнүктүрүүгө чет өлкөлүк инвесторлордун келишинде тоскоол болуп жаткан көйгөйлөр бар. Укук коргоо, салык жана көзөмөл органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрү ыйгарым укуктарынан аша чапкан учурлар тууралуу ишкерлерден, коммерциялык банктардан даттанулар көп түшүдү. Акча жыйноого арызданган фактылар да кездешет. Бийликте бизнести өнүктүрүүгө терс таасирин тийгизген жана инвесторлордун каршысына жол ачкан көйгөйлөрдү моюнга ушундан улам жарлык ишкерлерге колдоо көрсөтүү, алардын ичинен негизсиз кийилгишлөрдү алдын алуу үчүн кабыл алынганы айтылат. Экономика министринин орун басары Айнура Үсөнбекова укук коргоо органдарында ишкерлерди текшерүүгө ыйгарым укугу болбосо да ыкча мүлктө иштерине шылтап текшерген фактылар бар экенин Азаттыкка билдирди.
Эгер кандайдыр бир арыз түшүп, мурункудай жөнөкөй эле жазылбайбы, өзүнүн фактылары менен болсо же болбосо мындай эпидемиялык коопсуздукка тийиштүү болгон шарттар болсо, албетте ал боюнча текшерүүлөр калат.
Ишкерлерди текшерүүгө акысы бар укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери текшерүүлөрдү негизсиз жүргүзүп, аны жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланса кызмат ордунан бошотууга чейинки чаралар көрүлөт. Ушул тапта Кыргызстанда ишкерлерди текшерүү укугу 16 мамлекеттик органда бар. Алардын ичинен ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги, отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча агенттик, архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, өрттү көзөмөлдөө боюнча кызмат. Ушулар ишкерлерди көп текшерет. Ошондой эле мамлекеттик салык кызматы да бар. Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкулов ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча болушуу мораторийлер буга чейин да бир нече жолу киргизилгенин, бирок алардын көбүнүн жыйынтык чыкпаганын билдирди.
Негизи мындай жарлыктар бул биринчи жолу чыккан жок. 2018 деле, 17 жылдары деле, 19-да, 20-да деле бар болчу. Ошондо деле мораторий киргизебиз, анан кийин бизнес текшербейсиңер деп, салык кызматы, башка кызматтарга деп чектөө киргизип, так берип жүргөндө, бирок тилекке каршы бизнес система ушундай иштейт. Мындай түздөн-түз запрет болгону менен булар кыйыр жолун табат да, бирөөнүн арызы аркылуу жүрүп жаткан кылмыш иши болгон болсо ошол ишке байлап, ошентип көп эле булар катышып келген да. Кыскасычы буга чейин деле канча айтылган мораторий болсун, текшербегиле деген менен керектүү учурларда же болбосо өтө керек болсо ошол ишканачы алар жолун табып келишкен да.
Инвестиция демекчи, улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын январь июнь айларында Кыргызстанга 628 миллион доллар инвестиция кирди. Анын ичинен 382 миллион доллардан көбү өнөр жайга, 73 миллион доллардын ашыгы ген казуу тармагына туура келет. Ошол эле кезде быйыл алгачкы 6 айдын ичинде Кыргызстандан 483 миллион доллардан ашык каражат тышка чыгып кетти. Анын эң көбү Түркияга 241 миллион доллар, Кытайга 163 миллион доллар кеткен. Ишкерликти текшерүүгө байланыштуу акыркы жарлык боюнча экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров буларга токтолду.
Инвестиция келиш үчүн биринчиден коопсуздук керек. Мүлккө кол тийбестик, күч органдардын мамилеси элге, эң негизгиси бийлик менен элдин ишкерлердин ортосунда мамиле, мыйзам иштеш керек. Адам эмес, бир адамдын авторитети же күчү иштебеш керек, мыйзам иштеш керек. Ошондо инвестиция келет. Мыйзам иштебеген өлкөгө инвестиция келбейт. Ал жерде
ишкерлерди текшерүүгө 2019 жылы да мораторий киргизилип, ал 2022 жылдын 1 январына чейин узартылган. Бирок анын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат жок. Бийлик болсо ишкерлерден арыз дагы деле көп экенин билдирүүдө. Ушундай эле ойду мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев да ортого салды.
Ар кандай кысымдарды көрсөткөндөн кийин ишкерлер чочуп, жарымы
кетти, башка өлкөлөргө акчаларын, капиталдарын чыгарып кетти. Жарымы көмүскөй тармагына кирип кетти да. Эми буларды кайра чыгарыш бул бир эле айда же бир күндө монтуп чечилбейт. Бул жылдап өтө турган иш да.
Кыргызстанга кирген түз инвестиция 2015, 2019, 2021 жылдары 1 миллиард доллардан ашкан. Калган жылдары тыштан келген акча бул суммага жеткен эмес. Ал эми 2020 жылы бул көрсөткүч 537 миллион долларга чейин түшкөн. Бийлик муну коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү кырдаал менен байланыштырган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, анан кийин программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Индонезиянын Ява аралындагы зилзаланын курмандыктары 250-дөн ашты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы өрттө каза болгондор, жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар же жогун тактап жатат. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Исхак Масалиев айылдарда электр энергиясын маал-маал менен өчүрүү болуп жатканын айтып, энергетика министрлиги ал жөнүндө алдын ала эскертүү бериши керек экендигин белгиледи. Бишкекте кыз алага чууга шектелген эки адам кармалганын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кыргызстан ушул жылдын 10 айында мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 28 миллиард 854 миллион сом жумшаганын бүгүн парламенттик комитетте маалымат берип жатып, финансы министри Алмаз Бакитаев билдирди. Польшанын коргоо министри Украина менен чектеш аймакка Германия бергени жаткан абадан коргонуучу ракеталык система орнотууларын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Аймактагы темалардан Тажикстан менен Кытай аскердик машыгууларды жыл сайын өткөрүп турууну макулдашты. Машыгуу өтө турган өлкө аскер кызматкерлерин курал жарак жана техника менен камсыздоого милдеттүү болгону жатат. Бирок машыгуулардын орду, масштабы жана убактысы купуя сыр катары сакталат. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
21 ноябрда Бейжин менен дүйшөмбү жылына кеминде бир жолу биргелешкен антитеррордук аскердик машыгууларды өткөрүү боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюшту. Буга чейин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бул келишимге Тажикстан өкмөтүнүн атынан тышкы иштер министрлигине кол коюуну тапшырганы айтылат. Келишимге ылайык эки өлкөнүн аскерлери машыгуу учурунда террористтерге каршы аракеттерди координациялоо көндүмдөрүн өзөштүрүшөт. Ошондой эле биргелешкен машыгууну өткөрүп жаткан өлкө аскерлерди курал жарак менен камсыздап, аскердик техниканы белгиленген жерге алып барууга шарт түзүшү керек делет. Келишимде тараптар эки өлкөнүн эгемендигин, мыйзамдарын жана каада салтын урматтап, анын аймагындагы саясий иш чараларга катышпайт деп айтылат. Мындан тышкары тараптар купуялуулуктун сакталышына байланыштуу машыгуулардын орду, масштабы жана убактысын ачыкка чыгарбай турганы баса белгиленет. Тажикстан менен Кытайдын аскер кызматкерлери буга чейин Тоолу Бадахшандагы Ишкашим районунда жана Рамит Капчыгайындагы базасында машыгууларды өткөрүп келишкен. Анда эки өлкөнүн атайын бөлүктөрү Ооганстан тараптан кирип келген террорчуларга каршы чабуул жасашып, машыгууга Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү байкоо салган. Вашингтон Пост басылмасы 3 жыл мурун спутниктен алынган сүрөттөр менен жергиликтүү күбөлөргө таянып, Тажикстандын Вахан өрөөндө Кытайдын жашыруун аскер базасы аныкталганын жазып чыккан. Расмий маалыматка ылайык, макулдашуу былтыр даярдалып, Ооганстандагы бийликти талиптер алгандан кийин ага Тажикстандын өкмөтү менен Кытайдын коопсуздук министрлигинин ортосунда кол коюлган. Бул аскерлештирилген объект Кытай грантына курулуп, Тажикстанга таандык болот. Кытай менен Тажикстан 2015 жылдан бери жигердүү аскердик кызмат таштыкты түзө баштаган. Ага чейин Кытай Тажикстан менен негизинен экономикалык тармакта кызматташып келген. Ал арада шейшембиде Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын башчысы Сергей Нарышкин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында коопсуздук маселелерин талкуулаганын билдирди.
Между двумя нашими странами
биздин ортобузда достук жана кесипкөй диалог бар. Биз союздашпыз. Президенттер аймактык жана эл аралык маселелер боюнча туруктуу байланышта.
Рахмон менен Нарышкин ошондой эле чөлкөмдө диний радикализм идеологиясынын күчөшүнө байланыштуу маселелерди талкуулашканы кабарланды.
И региональный
биз терроризмге, экстремизмге жана уюшкан кылмыштуулукка, айрыкча баңгиза жана курал жарактарды мыйзамсыз алып өтүүгө, киберкылмыштуулукка жана улуттук коопсуздукка каршы күрөштө кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун маанилүүлүгүн баса белгиледик.
деп айтылат билдирүүдө. Советтер Союзу урагандан кийин Орусия өзүн Борбор Азияда коопсуздук кепилдиги катары сактап калган. Кремль Кытайдын экономикалык өзгөчөлүгүн аргасы моюнга алганы менен чөлкөмдү өзүнүн таасир этүүчү бөлүгү катары карайт. Тажикстандын борбору дүйшөмбүнүн чет жакасында Москванын 7 аскер базасы бар. Орусия Талибан бийликке келгенден кийин бул өлкөдөгү күчүн таң жана оор куралдар менен бекемдей баштаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин радио эфирибиз YouTube-дагы каналыбызга дагы чыгып турат. Улам ал жерден башкы бетке киргенден кийин трансляциялар деген жерге куржунга кирсеңиз биздин баардык уктурууларды ошол жерден таба аласыздар. Программабызды улантабыз. Жалындуу лирикалык ырлар менен атак алган маркум акын Омор Султановду замандаштары эскерди. Кыргыз эл акыны Султанов быйыл 87 жашка чыкмак. Тирүүсүндө эле классик аталган калемгер жарандык позициясынан тайбаган бирден бир акын катары таанылган. Кезинде ыр кечелери зал толоо күйөрман менен өткөн Омор Султановду оттуу чыгармачылыгы тууралуу Максат Жангазиев учкай кеп салат.
Кыргыз эл акыны лириканын пашасы аталган Омор Султановдун көзү тирүү болгондо быйыл 6 ноябрда 87 жашка чыкмак. Бул күндү Турлай Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада чабыты кенен, интеллектуалдык деңгээли бийик, поэзиянын туу чокусуна чыккан классик акынды замандаштары эскерди.
Биздин кыргызда 3 киши болду. Биринчиси Саят Байкарадаев, экинчиси Чыңгыз Айтматов, үчүнчүсү анан ушул Омакен болду. Ушундай кишилер эми чыгабы чыкпайбы, эми чыксын деп үмүт кылабыз, бирок башкача.
Эскервиш чарасына Омор Султановдун калемдештери, окурмандары жана маданият чөйрөсүнүн бир катар белгилүү өкүлдөрү чогулду. Анда атактуу акындын артында калган адабий мурасы тууралуу кеп болуп, ырлары окулду. Омор Султанов кыргыз адабиятына 1960 жылдары келген муундун өкүлү. Бул учурда советтик адабиятта чоң секириктер болуп, дүйнөлүк жаңы стандарттарга умтулуу пайда болгон. Маселен, улуттук мейкиндиктен чыгып, союздук алкакка аты чыккан Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Рамис Рыскулов баштаган калемгерлер стандарттарды бузуп, жаңы жолдорду таап жаткан. Султанов булардын катарында көзгө көрүнүп, агырды да, салттырды да жазып, ийгилик жараткан. Филология илимдеринин доктору Лайла Үкүбаева акындын феноменине токтолду.
Омор агайдын артыкчылыгы ошол дүйнөлүк адабиятты, дүйнөлүк маданиятты жан тегине сиңирип туруп, анан ошондон өзүнүн индивидуалдуулугун алып чыгып жетишкендигинде да, оригиналдуулукка жетишкендигинде биринчи өзгөчөлүгү деп айтар элем. Экинчиден бул тил байлыгы, тил маданияты бул Омор агайда абдан күчтүү. Анан эң башкы өзгөчөлүгү кандай мезгил, кандай бийлик, кандай коом болбосун, бул чындыкка агынан жарылган акын. Сезгенде айрыларды
Султановту замандаштары, белгилүү адабиятчылар кыргыз адабиятына жаңычыл үн менен келген талант катары баа берип, кыргыз поэзиясын жаңы бийиктиктерге алып чыккан деп айтып келишет. Маселен, Омор Султановту көзү тирүү кезинде эле белгилүү адабий сынчы Кадыркул Давытов акындын Ашуу Төр деген китебине макала жазып, Султановту көзү тирүү классик деп баа берген. Адабиятчы Сайра Исаева да Султановтун чыгармачылыгын изилдеп жүргөндөрдүн бири. Ал калемгерди өз муунундагы калемдештеринен модернист акын катары өзгөчөлөнүп турат дейт.
Мына ошол модернисттик көрүнүшү адамдын турмушу романында толук ишке ашты десек болот да. Себеби дегенде ал биринчи жолу Евгений Онегин формасында жазып чыгармасын. Евгений Онегин формасында жазуу менен бирге ал ошол кыргыз тили канчалык бай экендигин, кыргыз тилинде лириканы кандай берүүгө мүмкүн экен, эпиканы кандай берүүгө мүмкүн экендигин 14 саптын ичине, поэтикалык тексттин ичине ушунчалык терең мазмунду батырды да.
Умур Султановтун чыгармалары, макалалары 1953 жылдан кийин жарыялана баштаган. Биринчи ырлар жыйнагы Тоо күндөрү деген ат менен 61 жылы жарык көргөн. Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан экрандаштырылган Төкмө, жазуучу, Аккулар конгон айдын көл жана башка даректүү жана көркөм фильмдердин сценарийлерин жазган. Чыгармалары орус, англис, немец, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех жана башка тилдерге которулган. Өзү Пушкин, Лермонтов, Бартольд Брехт, Пабло Неруда, Габриэла Мистраль, Маяковский, Хикмет, Гамзатов жана башка акындардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Жүздөгөн классикалык ырларына обондор чыккан. Адабиятчы Айда Эгенбердиева Султановтун поэзиясы эми мектеп программасында кененирээк берилиши керек деген пикирде.
Умур Султанов деген ушул өмүрү, тагдыры, турмушу менен дагы, чыгармачылыгы менен дагы аңыз уламышка айланган акын. Айтышат го, бир жолу Жэмпетте акындын кечеси болуп, киргенге орун жок, эшикти жаап койсо кыздар эшикти талкалап кирип анан ырын угушкан депчи. Ушунчалык деген баардыгы деген анын ырын укканга куштар болгон ушундай акын. Бүгүн дагы Умур Султановдун атын укканда эле бир ушундай кишинин көңүлүнө бир жарык түшүп турат.
Умур Султанов кыргыз адабиятында кайталанып окула берчү акындардын бири. 2022 жылдын 3-апрелинде 86 жаш курагында оорудан улам дүйнөдөн кайткан атактуу акындын сөөгү 5-апрелде аларча көрүстөнүнө коюлган. Максат Жангазиев, Бектурсун Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 22 ноябрь шейшемби күнкү кечки эфири уланууда. Спорт дүйнөсүнүн негизги темасы эми Катардагы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын соңку жаңылыктарына келсек, Аргентина курамасы Сауд Арабияга 1-2 эсебинде утулду. Беттеш кечки саат 6:00 жакын аяктады. Бүгүн Мексика менен Польша, Тунис менен Дания ойнойт. Эскерте кетейин, азыр тайпалардын арасында беттештер өтүп жатат. Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталгыч эле адам укуктарынын бузулушуна, спорттук жайларды куруудагы курмандыктарга байланыштуу ызы чуу менен коштолду. Перс булуңундагы бул араб мамлекети мундиалды өткөрүү үчүн 200 миллиард доллар сарптады. Алгачкы жолу күз кышта өткөрүлүп жаткан чемпионатта ким жеңүүчү болот деген суроо күйөрмандардын бүйүрүн кызытууда. 2022 жылы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат Катарда өтөрү мындан 12 жыл мурда Цюрихте белгилүү болгон. Мундиалды өткөрүүгө талапкер мамлекеттердин арасынан финалга АКШ менен Катар чыккан. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мелдештер биринчи жолу жакынкы чыгыш мусулман мамлекетинде өтөрү жарыяланган. Ошондой эле бир катар журналисттик иликтөөлөр Катардын тандалышында коррупция бар экенин аныкташкан. Чемпионаттагы башка дагы өзгөчөлүктөр тууралуу айта турган болсок, беттештер башталарга 2 күн калганда Катардын бийлиги стадиондордо сыра сатууга тыюу салды. Биринчи жолу чемпионатта Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы жолу аял рефериилер калыстык кылат. Башкы арбитрлердин арасында франциялык Стефани Фрап бар, руандалык Салима Мукансанга жана жапониялык Йошими Ямашита бар. Алардын жардамчылары дагы аялдар болот. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн 22 ноябрь күнгө шейшемби. Кечки программаларды мен Рахат Кеңешов алып барудамын. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиле болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Жашыл планета түрмөгүнөн Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык климаттык саммитинин жыйынтыгы тууралуу айтып беребиз.
Акыркы 20 жылда аба улам ысыган сайын биздин өлкөдө табият кырсыктары да көбөйүүдө.
Жана тандалма аңгемелер рубрикасынан бул жолу жазуучу Бекмамбет Атакановдун чыгармачылыгына токтолобуз.
Мадлибек аңгемесинде айылдагы 7 жылдык мектепти аяктап, коңшу айылдагы мектепке мугалим болуп барган өспүрүмдүн турмуш мектебине кантип аралашканы баяндалган.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 22 ноябрь, күнгө шейшемби. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан баштайлы. Индонезиянын Ява аралындагы зилзаланын курмандыктары 250 ашты. Арасында балдар дагы бар экенин Reuters агенттиги жазды. BBC радиосу жер титирөөдө каза болгондордун жана жаракат алгандардын көбү балдар экенин, өлкөдөгү өлгөндөрдүн саны 270 чамалаганын куткаруучулардын маалыматына таянып билдирди. Зилзалада жакын жоготкон жергиликтүү 45 жаштагы тургун журналисттерге буларды айтты.
Мен аялымды, балдарымды табышым керек. Аялым, эки кызым үчөө. Аларды жер силкинген учурда көчкү басып калыптыр. Баарын жер жалмап кетиптир.
22 ноябрда кырсык болгон жерге барган өлкө президенти Джоко Видодо бийлик жабыркагандарга кенептетүлөтө турганын маалымдады. Жекшембиде күчүү 5.6 балга жеткен жер титирөөдөн дагы жүздөгөн тургун жараат алды. Расмий маалыматка ылайык, алар жашаган 14 000 киши там ташынан ажырап качкындар лагерине жайгаштырылды. Акыркы маалыматтарга караганда 13 000 ашуун киши үй жайын таштап качып чыкты. 2 000 үй короо кыйроого учураган. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Францияга расмий сапарынын алдында Өзбекстандын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн укук коргоочулары Парижде аянтта акция өткөрүштү. Бизди угуңуз деген акцияны Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева уюштуруп, ага катышкандар Өзбекстандагы адам укуктары деп эленген жагдайларга нааразычылык билдирген сүрөттөрдү жана жазууларды көтөрүп турушту.
Сегодня судебная система обслуживает.
Атаева азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Өзбекстандагы сот системасындагы адилетсиздик жемкорлук уланып жатканын соттор аткаминерлер кызматкаларын айтты. Акция бул көйгөйгө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн Мирзиёевдин сапарынын тушунда өткөрүлдү. Шавкат Мирзиёев 2 күндүк расмий сапары менен Парижге 21 ноябрда барды. Бул анын соңку 4 жылда Францияга 2 жасаган сапары. НАТО баардык мүчөлөрүн Орусиянын азыркы режимин террордук деп таанууга чакырды. Бул тууралуу 21 ноябрда НАТОнун парламенттик ассамблеясы бир добуштан кабыл алынган резолюцияда айтылат. Документ ошондой эле Орусиянын агрессиясы боюнча атайын эл аралык трибунал түзүү зарыл экени белгиленген. Буга чейин ушундай эле резолюцияны Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы, Эстония, Латвия, Литва, Польша жана Чехиянын парламенттери кабыл алышкан. Украина дүйнө өлкөлөрүн Орусияны террордук мамлекет катары таанууга чакырып келет. Кыргызстандагы кабарлардан, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери абактагы активист Илгиз Шаменовдун кысым жөнүндө кайрылуусунан кийин аны менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу борбордун директору Бакыт Рысбеков Азаттыкка маалымдады.
Бул маалымат чыгарып эмне кирип чыктык? Азыркы күндө мындай арыз дооматтары жок.
21 ноябрда массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалган активист Илгиз Шаменов абакта жазган каты жарыяланган. Анда айрым абак кызматкерлеринен кысым көрүп жатканын жазган. Жазылкаруу мамлекеттик кызматы активисттин дооматына жооп бере элек. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Мирлан Бакиров 22 ноябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында сатка коюлуучу мамлекеттик ишканалар тууралуу маалымат берди. Анда Мегаком деп аталышы менен таанымал Альфа Телеком баштаган мамлекеттин үлүшү бар 30 ишканадан турган тизме бекигени маалымдады.
Альфа Телеком убагында 19 миллиард сомго бааланган. Эми азыркы баасы мүмкүн бир 15-14 миллиард сом болушу мүмкүн деген божомол бар. Эми азыркы биз аналитика жүргүзүп баалоочулар менен дагы пикир алышканда орточо мындай баасы. Эми азыр биз так айта албайбыз, себеби аны баалоочу компания гана аныктайт. Негизинен ошол. Андан башка дагы активдер бар. Сатыла турган бул Керемет банктагы үлүшүбүз, кепилдик фонддогу үлүшүбүз, ошо Сарамжал транс, жалпы аягы башы бир 30 тегерегинде тизмени бекиттик кабинет министров.
Былтыр июлда Бакиров жогорку кеңештин отурумунда Улуттук банк Альфа Телекомду сатып алышы мүмкүн экенин айткан. Мындан көп өтпөй Улуттук банктын ошол кездеги төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев Альфа Телекомду Улуттук банк сатып албай турганын билдирген болчу. Патрулдук милициянын мурдагы кызматкери Жакупбек Дулатбек уулу адам өлүмүнө айыпталып 16 жыл эркинен ажыратылды. Бишкектин Свердлов райондук соту 22 ноябрда чыгарган өкүмгө ылайык ал Чыңгыз Абдыраевдин өлүмүнө айыптуу деп табылып, жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөй болду жана андан кийин 3 жыл бою укук тартип коргоо органдарына иштөө укугунан ажыратылды. Дулатбек уулу менен кошо милициянын патрулдук кызматынын мурдагы 3 инспекторуна кызматтан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып, ар бирине 7-6 жылдык жаза чегерилди. Бирок соттун чечими менен алар 3 жылга пробациялык көзөмөлгө алынбай болушту. 2021 жылы 27 августунда Жибек жолу жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде болгон окуя коомчулукта чоң резонанс жараткан. Алгач милиция патрулдук кызматкери менен уруша кеткен Чыңгыз Абдыраев анын тапанчасын тартып алууга аракет кылган деген маалымдаган. Бирок кийин интернетте тарган видеодо Абдыраев чете турган кезде ага тапанчадан ок атылганы көрүнүп турганы адистер айтып чыгышкан. Бишкек шаарынын борборунда эмдиги жылдын баштап кичи автобустар каттабайт. Бул тууралуу мэриянын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаменти директору Максат Нусубалиев 22 ноябрда басмасөз жыйынында билдирди. Анын маалымдашынча, жыл жаңырганга чейин Кытайдан газ менен жүргөн арабачан майып жүргүнчүлөрү ташыбак ылайыкташылган 120 автобус алып келинет. Мындан улам Бишкектеги 60 кичи автобустун каттамы өзгөрүп, шаардын жака белинде буга чейин коомдук транспорт каттабаган конуштарда жаңы каттамдар ачылат, деди ал.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы жаңылыктарды. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. 20 ноябрда Египеттин Шарм эль-Шейх шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык климаттык саммити аяктады. Анын жыйынтыгында климаттын өзгөрүүсүнөн жабыркаган жакыр өлкөлөргө жардам берүү үчүн атайын фонд түзүү макулдашылды. COP27 саммитинин жыйынтыгы жөнөкөй кыргыз жараны үчүн эмне берет? Аймактагы ролу кандай? Азаттыктын жашыл планета түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Алгач Чүй облусундагы Токмок шаарына жакалаш жайгашкан Кошой айылынын тургундары тууралуу сөз кылсак, алар көбүнесе малчылык менен алектенишет. Бирок акыркы жылдары айылдын жайыты барган сайын бузулуп, мал оттогон пайдалуу чөптөр азая баштады. Ушундан улам мал багы улам таталдашууда. Буга кошумча бир кездерде Кемин тоолорунун чокусунан түшпөгөн карышкыр, ак илбир сыяктуу жырткычтар аба ысып, мөңгүлөр азайган сайын улам ылдый жакага түшүп, малчылардын шайын оодарууда. Жырткычтар үйүр жылкылар менен короо койлорго кол салган учурлары көбөйдү. Көйгөйдөн чыгуу үчүн Кошо айылынын башчысы Турсункан Чолпонкулов айыл тургундарына мал багууну азайтып, дыйканчылыкка өтүүнү үндөп келет. Ал быйыл айыл четиндеги 30 сотуктай жерге 150 түп кара өрүктүн көчөтүн тигип, ондогон айылдыктарды иш менен камсыз кылды.
Бул жерден кирип чыгып, көз салышат, сугарышат, мына чөбүн чабышат. Эми жылы да курсо, урожай болсо, түбүнө отуруп жешет дегендей. Анан биз жана малды асайта ал деп атпайбызбы? Максат. Могу жер илгери союз маалында кайрак жер, кийин жайытка берилген. Ушуну үнөмдөш керек да, могу элди тартыш керек. Мен ушул жерде айыл башчы болуп иштейм ушул айылда. Ушул балдарды тартып, кичине алаксып бирдеме менен
аялдарды дагы жумушка.
Эми аялдарды баягы бизде мындайдар бар, мындай 5-6 сех швейныйдер бар. Эми основной биз могу дыйкан болгондон кийин жер азда, 2 гектар, 3 гектардан жер бар. Анан бул жерден иштеп, кичине алаксып көчөгө дүкөнгө барбай деген нерседе мына малын карашат, бул сливаны карашат. Тияка да пайда, өздөрүнө да пайда деп.
Кызыктырып атасыз анан.
Эми кызыктырган момундай. Жок, эми андайдар да бар да, 5 кол тең эмес да. Андайдар да бар. Мына малын карайт, муну сугарып коет эме менен. Мына булар эле кылып атат, жайлатта ушу. Эмгеги ушулардыкы.
Кошой айылынан анча алыс эмес Кемин районуна караштуу дагы бир нече кыштак тургундары балчылык, чычырканак тигүү, жаратылыш коруктарынын четине конок үйлөрүн куруу сыяктуу чакан ишкердик менен алектенишүүдө. Мунун баары климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу боюнча эл аралык уюмдардын долбоорлору аркылуу каржыланып жатат. Кошойдун тургундары сыяктуу климаттын өзгөрүүсү абанын улам ысуусунан жабыр тарткан Кыргызстанда 100 000 деген айыл тургундары бар. Алар жайыттардын бузулуусу, суугат суу азайып, той чөптүн тартыштыгы сыяктуу көйгөйлөргө тушулууда. Күтүүсүз суу каптоолор, нөшөрлөгөн жаандар миллиондогон дыйкандардын эгиндерин жууп кетип, айрым аймактардагы кургакчылык азык түлүк коопсуздугуна олуттуу таасир этүүдө. Быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында 6 ноябрдан 20 чейин өткөн глобалдык климаттык саммиттин негизги темасы дал ушул Кошой айылындагыдай дүйнөдөгү кирешеси эң аз элеттиктер тарткан жоготуулар жана зыяндар болду. Бул жыйынга мурдагы жылдардан өзгөчөлөнүп Кыргызстандан жарандык активисттер арбын барышты. Маселен, Мувгрин кыймылы, Жашыл Альянс, экологиялык биом уюмунан 2 өкүл COP27 барып, Кыргызстандын атынан климаттык активисттердин жыйындарына катышып турушту. Азаттык радиосу бул саммитке катышууга уруксат алган Кыргызстандагы жалгыз медиа болуп калды. 27-нчи саммит жоготуулар жана зыяндар деген темада өтүп, климаттык активисттер, жакыр өлкөлөрүн расмий делегациялары байгер мамлекеттерден климаттык кенемте үчүн атайын фонд түзүү талабын кайрадан жаңыртышты. Кыргызстандын расмий делегациясынын жетекчиси, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Бексултан Ибраимов Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан сөз сүйлөп, Кыргызстандын климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуусу үчүн 6,3 миллиард доллар талап кылынаарын айтты.
Over the past 20 years, due to the global warming, our country has seen an increase in the number of avalanches, mudflows and floods by 60%.
Акыркы 20 жылда аба улам ысыган сайын биздин өлкөдө табият кырсыктары да көбөйүүдө. Жер көчкү, кар көчкү жана суу каптоолор 60% арбыды. Мындай кырсыктар өлкө экономикасына олуттуу зыянын тийгизип 100 миллиондогон акш долларына барабар чыгымдарга жол ачууда. Ошол эле маалда глобалдык көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаруу өлчөмү эң аз өлкө катары Кыргызстан климаттык адилеттүүлүккө чакырат. Биздин улуттук белгиленген климаттык максаттарды 2030 жылга чейин ишке ашыруу үчүн 6,3 миллиард доллар талап кылынат. Бул каражатты ала албасак да өз күчүбүз менен улуттук өнөктүктөрдү баштадык. Маселен, быйыл Жашыл мурас программасынын алкагында аймактарга миңдеген бак дарактар тигилди. Борбор Азиянын чоң ортосунда тоолуу өлкө болгондуктан Кыргызстан климаттык аярлуу топко кирет. Деги эле Борбор Азиядагы 76 миллион же дүйнө калкынын 15% тоолуу аймакта болгондуктан климаттын өзгөрүүсүнөн жабыркоодо. Тоолуу аймактардын экосистемасына кам көрүү учуру келди. Барган сайын суу, минералдык заттар, биологиялык ар түрдүүлүгү азайып бара жаткан аймакта ак илбирстердин тоолору да климаттын өзгөрүүсү курс сезилип жатат. Биздин өлкө адамзат келечеги үчүн маанилүү.
And at the same time are of paramount importance for the present and the future of humanity.
Деди Бексултан Ибраимов. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета аттуу экологиялык көйгөйлөр, климаттын өзгөрүүсү, биоартүрдүүлүк темаларын чагылдырган подкастын угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүгүн биз Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык климаттык 27-нчи саммити кабыл алган чечимдин кыргызстандык жөнөкөй жарандар үчүн мааниси тууралуу сөз кылуудабыз. Саммитте кабыл алынган негизги жыйынтыкты чечмелеп өтсөк. Дээрлик 30 жылдан бери өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өнүккөн өлкөлөрдөн жоготуулар жана зыяндар үчүн кенемте талап кылып келген. Бороон чапкындар, аптап, өрттөр, мөңгүлөрдүн эрүүсү, деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү климаттык талкуулардын күн тартибинде болуп, жакыр өлкөлөр климаттагы апаатка бай мамлекеттердин өнүккөн өндүрүшүн айыптап жаткан. COP27 жыйынтыгында дал ушул жакыр өлкөлөрдүн талабы аткарылып, жоготуу менен зыяндарга кенемте төлөө үчүн атайын фонд түзүлдү. Ага өнүккөн өлкөлөр 2020 жылдан тарта 100 миллиард доллардан жылына салып турушу керек. Бирок ушул күнгө чейин болгону 20 миллиард доллар гана түшкөн. Буга чейин фондду түзүп, каржылоого АКШ, Кытай, Орусия сыяктуу ири өлкөлөр каршы болуп келсе, быйыл АКШ жана Кытай макул болду. Бирок каржылоо кандай тартипте болору, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн талап кылуу процесстери аныктала элек. Глобалдык Climate Action Network кыймылынын жетекчиси Тазним Эсоп Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан, Өзбекстан сыяктуу Азиядагы жана Африкадагы өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин атынан жыйында сөз сүйлөп, жакыр өлкөлөргө үмүт шууласы жанганын айтты.
This COP 27 delivered an historic outcome on the loss and damage fund.
Бул COP27 жоготууларга жана зыяндарга багытталган фондду түзүү чечими менен тарыхта калмай болду. Африканын аймагында кабыл алынган бул чечим климаттын өзгөрүүсүнөн азап тартып жаткан дал ушул континенттеги эле аярлуу мамлекеттерге эмес, жалпы глобалдык чыгыштагы баардык өлкөлөргө үмүт берди. Бул чечим дүйнөдөгү климаттык кризисте өтө аз салымы бар, бирок андан эрегейсиз зыян тартып жаткан миллиарддаган чыгыштын элине каржылык колдоо булагын ача турган биринчи
биринчи кадам болуп саналат. Чыгыштын эли суу каптоо, кургакчылык, бороон, деңиз деңгээлинин артуусу сыяктуу апааттардан жабыркап жатат. Эми аларда кичине болсо дагы укуктарынын корголуусуна байланыштуу үмүт шууласы жанды.
Will have some hope that their right to access support will be respected.
Фонддун түзүлүүсүн Дал Ушул, Climate Action Network сыяктуу эл аралык ыктыярчы, экологиялык активисттерден турган уюмдар ондогон жылдардан бери талап кылып акцияларга чыгып келишкен. Эми бул каржы фондунан Кыргызстан кантип каражат ала алат? Толук кандуу, сабаттуу талаптарды коюу үчүн өлкөдө кандай иш-чаралар жүрүшү керек? Бул суроолорго COP27 саммитине катышкан климаттык каржылоо фондунун мурдагы директору Дастан Абдылдаев төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Негизинен албетте Кыргызстанда да тийиштүү мүмкүнчүлүктөр жана база бар. Биринчи чоң база мен билгенден бул биздин Кыргыз гидрометте. Көптөн бери ушул аба ырайынын өзгөрүүсү, сезондук, андан сырткары биздин өтө маанилүү болгон тоо экосистемасындагы мөңгүлөрдүн ээрип жатканы тууралуу маалыматтар жалпысынан бар албетте. Андан сырткары бул процесске илимий жактан алганда өтө активдүү катышуусу абзел болгон багыт бул биздин илимдер академиясы. Бул илимдер академиясы да өзүнүн тийиштүү институттары менен бул багытка активдүү катышуусу абзел деп ойлойм. Белгилеп кеткендей, эл аралык деңгээлге келгенде ар бир биз айткан, биз көрсөткөн, биз сунуштаган сунуш ойлордун баары илимий тийиштүү изилдөөнүн жыйынтыгы менен келип чыгышы керек.
Бул климаттык каржылоо фондунун мурдагы директору Дастан Абдылдаевдин пикири болду. Эскерте кетсем, сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын угуп жатасыз. Ага Apple, Google подкаст жана Spotify'дан жазылсаңыз, жаратылыш, экология, климатка байланыштуу кызыктуу маалыматтарды угуп турасыз. Подкасттын Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында өткөн COP27 саммитинин жыйынтыгына байланыштуу чыгарылышын мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып баруудамын. Подкастыбыздын башында айткандай, Кыргызстандын быйылкы Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык саммитине жарандык коомчулуктан арбын санда активисттер катышты. Алардын бири MoveGreen кыймылынын негиздөөчүсү Мария Колесникова жыйында кабыл алынган чечимге ыраазы болгону менен түзүлгөн фонддон каражат алууда мамлекет жарандык коомчулуктун өкүлдөрүн сөзсүз эске албаса иш илгери жылбайт деген ойдо.
То, что был создан фонд поддержки ущерба и потерь. И как
жоготуулар жана зыяндарды каржылоо фондунун түзүлгөнү албетте бизди кубандырат. Андан Кыргызстан деле каражат ала аларына да сүйүнүп жатабыз. Бирок биз эми бул финансыны алыш үчүн кайсы тармактарда көйгөй бар экенин далилдеп беришибиз керек. Маселен, жаратылыштагы кайсы көйгөйлөр экономикалык каачылыкка алып келет деген суроого жооп берүү зарыл. Бул үчүн мамлекет жарандык коомчулуктун жардамына муктаж. 20 жылдан ашуун убакыттан бери биздин климаттык экологиялык активисттер элдин көйгөйлөрүн кенен айтып келет. Ал тургай 90-жу жылдардан бери бул багытта иш алып барып келе жаткан уюмдар бар. Такшалган тажрыйба, эбегейсиз билим, маалыматты чогултуп койгон Кыргызстандагы коомдук чоң күчтөрдүн бери бейөкмөт уюмдар. Алар климаттык саясатка байланыштуу маанилүү документтерди иштеп чыга алышат. Элдин климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашуусуна багытталган жол жоболордун баарын билет. Тилекке каршы COP27 саммитинде Кыргызстандан барган расмий делегациянын билдирүүсүндө жарандык коомдун бул күчү тууралуу эч нерсе айтылган жок. Глазгодогу жыйындан бери бир жыл өтсө да, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандык коомдун өкүлдөрү менен бул багытта иш алып барбады. Шарм-эль-Шейхтеги конференциянын алдында активисттер өзүнчө чогулуп, өлкөнүн позициясына байланыштуу билдирүү жасадык. Бирок мамлекет эмне кылганын тилекке каршы көрө алган жокпуз.
Климатические переговоры, то есть что было сделано за этот год?
Климаттын өзгөрүүсүн талкуулаган Бириккен Улуттар Уюмунун 27-чи глобалдык саммитине жалпы 167 өлкөнүн өкүлдөрү барып, 30 миңден ашуун адам чогулду. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын уктуңуз. Аны бул ирет мен Бактыгүл Чыныбаева, Чүй Борундагы Кошой айылындагы дыйкандардан тарта Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык саммитине чейинки аралыкты басып өтүп, Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарынан даярдадым. Биздин подкастка Apple, Google подкаст жана Spotify'дан жазылсаңыз, жаратылыш, экология, климатка байланыштуу кызыктуу маалыматтарды, баяндарды угуп турасыз. Саламатта туруңуз.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Индонезиянын Ява аралындагы зилзаланын курмандыктары 250-ден ашты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы өрттө каза болгондор, жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар же жогун тактап жатат. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Исхак Масалиев айылдарда электр энергиясын маал-маал менен өчүрүү болуп жатканын айтып, энергетика министрлиги ал жөнүндө алдын ала эскертүү бериши керек экендигин белгиледи. Бишкекте кыз алага чууга шектелген 2 адам кармалганын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кыргызстан ушул жылдын 10 айында мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 28 миллиард 854 миллион сом жумшаганын бүгүн парламенттик комитетте маалымат берип жатып, финансы министри Алмаз Бакитаев билдирди. Польшанын коргоо министри Украина менен чектеш аймакка Германия бергени жаткан абадан коргонуучу ракеталык система орнотууларын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Эми кезек азаттыктын арапталык тандалма аңгемелер түрмөгүнө келип жетти. Жазуучу Бекмамбет Атаканов жаштыгын сталиндик абакта өткөргөн, миллиондордун башын жуткан алапат жазуучунун романдарында чагылдырылган. Бул ирет сүрөткердин Мадылбек аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Мезгилдүү басма сөздөргө берген маектеринин биринде Бекмамбет Атаканов кантип жана кандайча сталиндик абакка түшүп калышынын себебин мындайча түшүндүргөн.
Мен 1929 жылы Миңбулак айылында туулгам. Чалдыбар мектебинде 14 жашка чейин окудум. Ал кезде мугалимдер тартыш болгондуктан мени социализм, азыркы Калинин мектебине башталгыч класстын мугалими кылып коюшту. Бир жылдан соң кайра өзүбүздүн мектепке келип, дагы бир жыл билим алып, 8-чи классты бүттүм. 1945 жылы айылыбызда Тотур деген жеңем бар эле. Ошол чакырып, сен дамага окшоп, фин агент болуп иштебейсиңби деп калды. Жок десем болбой, улам айта бергенден макул болуп, Киров районунун азыркы Карабура району Грозный айылында финагент болуп иштөөгө өттүм. Элден салык чогултуп жүрүп, 11 миң сом чогулттум. Ал кезде ал акчага 2 кап жүгөрү келчү. Ал акчаны районго төгөйүн деп барып, уурдатып жибердим. Милицияга барып айтсам, көңүл бурушкан жок. Эмне кыларымды билбей, ыйлап үйгө келсем, атам угуп катуу урушту. Ошо менен жумушка барбай койдум. 3 күндөн кийин милиция кызматкерлери келип кармап кетишти. Суракта менин жашыма 2 жаш кошуп салышкан экен. Сот мени 10 жылга соттоп жиберди. Ичимден уурдатып жиберсем чындап кесмек беле деп ишенген жокмун. Бирок Фрунзеге алып келип 1 жыл балдар колониясында кармашып, анан Сибирге айдаганда гана бошотот деген үмүтүм үзүлдү.
Атакановдун уурдатып жиберген 11 миң сому ошол кездеги 2 мүшөк жүгөрүнүн акчасы экен. Жаалык атуу бийлик 16 жаштагы баланы уурдалган акча үчүн 10 жылга соттоп атпайбы? Ал кезде талаадан терип алган бир баштык машак үчүн соттолуп кеткендер көп болгон. Катаал мезгил, катаал учур, адам эркиндиги түккө турбаган өкүмзор бийликтин заманы. Мадлыбек аңгемесинде айылдагы 7 жылдык мектепти аяктап, коңшу айылдагы мектепке мугалим болуп барган өспүрүмдүн турмуш мектебине кантип аралашканы баяндалган. Мадылбек менен Бекмамбет мектепке мугалим болуп барганда таанышкан, кийин аны үйүнө чакырып, канча ирет мейман болду. Анан Сибирдин Абаңгур деген жеринде жолугуп атпайбы. Илкип калкып 300 адамды айдап, түн киргенде дарыянын жээгинде токтошкон. Бекмамбетсиңби деген үндү угуп карай салса Мадылбек. Бул көпчүлүк ичинде жаманы жакшы аралаш, уру кескилер, кудайдан жөө качкандар, кумарпоздор, канкурлор толтура. Карт ойноп адамдын башын сайып ийген жанкечтерге кошулба. Жаман жолго түссөң ата энеңди көрбөй каласың. Аман калып эптеп курсакты тойгушту ойло деген. Куулук шумдугу жок бала кезинде каадалы мугалим болуп калганы деле кызык. Билимдүүлөр жетишпей турган чак эмес беле.
жылы айылдык мектептин 7-чи классын бүтүргөндөн кийин райондук эле картуу бөлүмүндө инспектор болуп иштеген Досманбет Байкемдин сунушу боюнча социализм деген башталгыч мектепке мугалим болуп барып калдым. Улуу Атам мекендик согуштун мезгилинде 7-чи класстык билими бар балдарды жаштыгына карабай мугалимдик кызматка ала беришчү. Мен анда 15 жаштагы боз бала элем. Эртең 1 сентябрь деген күнү кире тарткан арабага түшүп, социализм айылын көздөй жол тарттым. Үйдөн жөнөп баратканда апам мени чоң азатка узатып жаткандай, "Сен балам, өзгө намыз кылсаң жатка кор болосуң" деген акыл сөздү унутпай эсиңе тутуп жүр. Ошол социализм колхозунда кумар эжең бар. Кумардын барган жери оокаттуу, турмуштуу дешет. Күйөөсү көп жылдан бери колхоздун кой фермасын башкарат экен. Намыстанбай кумардыкына апче деп эле бара бер. Замана болсо мынтип сур тартып, кылдай кымбатчылык өкүм сүрүп турат. Сенин бөлөк жерде ачка жүргөнүңдү уксам кантип чыдайм? Чоочун элдин ичинде чыйрак чурка кылайын. Аерде кашыңда карап турган бердегидей атенең жок деп энелик сөзүн кулагыма куйган. Жолдо келатканда Аравакечтен кумар эженин үй бүлөсүнүн жагдайын сурадым. Ал магалар жөнүндө билгенин айтты. Оо, штабта кумар эженин колунан баары келип турган убак.
Коңшайылда жаш мугалимдин кумар эжесинен башка бара тургандай жери жок болчу. Аравакет жаш мугалим эжесинин үйүнүн алдына келип жүргөндө эшик алдында тура калган кемпирге: "Айбиш апа, сизге кудаңыздын баласын алып келдим. Өзү мугалим экен. Биздин үч көлдө балдарды окутат экен" деп бакылдап, Бекмамбетти таштап жолун улап жөнөй берди. Кемпир жаш мугалим Атакулдун уулу экенин укканда аябай кубанып үйүнө киргизди. Атасын согушка албай, бирок Магнитогорскийге жумушчу батальонуна барып, ден соолугуна байланыштуу айылына кайтып келгенин эшик алдында айтып берген. Коңшу айылдагы мугалимдиги өмүрүндөгү эң кызык учур болгон экен.
Кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан угабыз.
Сибирдин жамгырлуу суук түндөрүндө жатып алып, айылдагы мектепте иштеген кези эсине түшөт. Буга башталгыч мектептин биринчи классын беришкен. Түшкө чейин сабагын өтүп коюп, кечке бош. Мектептен кетпей, кийинки сабагына даярданып, мугалимдер отурчу бөлмөдөн чыкпайт. Баарынан жакшысы кумар эжекесинкинде жашап калганы болду. Сооронбай жездеси жайлоодогу малчылардан бошогондо жумасына үйүнө бир келсе келет, келбеси жок. Кумар эжеси кырмандан качан келип, качан кеткенин кээде туйбай деле калат. Ошондой күндөрдү биринде мектептен келаса алдына Мадылбек чыгып үйүнө конокко чакырган. "Келгенден бери сени үйгө чакыра албай жүрдүм эле, меймандар менен чогуу отуруп үйдөн тамак ичип кет" деди. Мадылбектин коноктору райондон келчү чоңдор экен.
Меймандары кеч келишти. Согуш мезгилинде минип жүрүүгө азыркыдай ар түркүн маркадагы жеңил машиналар кайдан болсун. Райондун чоңдору жалгыз ат чегилген пружиналуу трашманке араба минишчү. Райондон күткөн меймандары 3 адам экен. Үчөө тең аялдар менен келишти. Ошондо чачтарын желкесинен кыскартып кырктырган кыргыз келиндерин биринчи көрүшүм. Болбосо ал убакта күйөөгө чыга элек кыргыздын кыздары эки жаагын бастыра саамай өрүшүп, качан гана турмушка чыкканда чачтарын эки өрүм кылып артына ташташчу. Кыз менен келиндин айырмасы ошол чач өрүүдөн ажыратылчу эле. Айылдан бөлөк эч жака чыкпай шаар көрө электенби, кандайдыр ал эки келиндин чунайта кырктырып салган чачтары мага үн көрүндү. Мадылбектин жаш келинчеги дасторкондун үстүнө жаңы союлган койдун этинен куурулган куурда калып келип койду. Анын артынан шыгырап арак куюлган бөтөлкөлөр келди. Меймандар арак иче башташты. Күйөөлөрү менен жарыша аялдары да арак ичишет экен. Ошондо жаш келиндердин эркектер менен кошо жарыша стакан кагыштырып, арак ичкендери да мени таң калтырды. Арака кызы түшкөндөн кийин бири бирине азил тамаша сөздөрдөн ыргытышып, каткырык күлкүлөр чыкты.
Ичкиликке кызыгган меймандар башталгыч мектеп мугалими черткен күйгө деле анча кызыкпады. Меймандардын бири ыктыта отуруп, "Жакшы чертет экенсиң" дегени болбосо, калгандарынын комуз менен деле иши болбоду. Бул комуз Мадылбек экөөнүн турмушуна кийин бир эсте каларлык окуяга себепкер болду. Сибирдин суугунда кесилген карагайлардын бирөөнү алып соттолуп кеткен бир кыргыз келиштирге комуз чапкан экен, ансын чокморбаш деп зонанын эшик кайтаруусу ичкери киргизбей коюп атпайбы. Мадылбек ортого түшүп, лагердин начальниги бул кыргыздын музыкалык аспабы кире берсин деп уруксат бергенде баарысынын сүйүнгөндөрчү. Кийинде Мадылбек жаш мугалимди комуз чертип берсин деп ээрчитип кетип жүрдү. Кудагыйдын жаш баланы кайдагы арак ичкендердин арасына алып барып отурганыңарды койсоңорчу, өзүңөрдө болбойсуңарбы меймандар менен деп кейигени кулак сыртынан кетип, Мадылбек чакырганы токтотподу. Кадырлармандар, сыр азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Бекмамбет Атакановтун Мадылбек аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 22-ноябрь шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн кечки эфирде жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.